Ika-16 nga retrato. Nag-iihap si Abraham han mga bituon. Tinawag han Dios si Abraham nga iya sangkay. Nagsiringhiya nga ang tuli ni Abraham magiging permi nga iya katawhan. Kundi masarubon si Abraham kayo ray hiya anak. Ngan ginpagawas han Dios si Abraham nga nagsiring. Hangad! Ngan ihapa ang mga bituon, kun mahihimo mo, magkakaadaga sugad hini kadamo nga mga betulin. Tinuo si Abraham hansaad han Dios, ngan nalipay ang Dios sa iya. Ngan nagsiring liwat ang Dios kan Abraham hausa kaadlaw, ngan iya katulinan, amo ang magtatag iya han nga tanan nga tuna han kanaan.